Kombëtarët të sigurisë për të fituar mbështetje për ndërtimin e një muri kufitar. Mos pajtimet me ligjvënësit demokrat për këtë çështje kanë çuar në mbylljen e pjesëshme të qeverisë amerikane gati që 3 javë. Trump do t'i adresohet të martën kombit për këtë çështje, ndërsa të enjtën do të udhtojë në kufi. Për para fjalimit, nën presidenti amerikan Mike Pence tha për gazetarët se në kufi ekziston një krizë dhe i fajsoi demokratët për refuzimin e negociatave për të rihapur qeverinë. Demokratët dhe mbështetës të migrimit thonë se mënyra se si administrata e paraqet çështjen është e pasakt dhe e akuzojnë atë për prodhim të krizës për çështje politike. Kryetarja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe udhëheqësi i pakicës demokrate në Senat Chuck Schumer lëshuan një deklaratë të përbashkët duke ju bërë thirrje rrjeteve televizive t'ju japin demokratëve shans për t'ju përgjigjur fjalimit të Trumpit, duke thënë se historia sugjeron se fjalimi i tij do të jetë plot keqdashje dhe keq informim. Ata gjithashtu thanë se presidenti duhet ta pranojë se plani i tij për murin nuk ka mbështetje të mjaftueshme në Kongres. Demokratët dhe një numër në rritje i republikanëve në Kongres i kanë bërë vazhdimisht thirrje presidentit dhe udhëheqësit të Senatit Mitch McConnell të rihapin qeverinë, derisa Kongresi debaton për murin e shtrenjtë dhe jo efektiv të presidentit, than Pelosi dhe Schumer. Gjatë 2 javëve të fundit, udhëheqësit demokrat kanë vizituar shtëpinë e bardhë 2 herë, për të negociuar një marrëveshje me presidentin, por kanë dështuar. Shtëpia e bardhë por shqyrton lishmërinë e shpalljes së një emergjence kombëtare në kufi për të nisur ndërtimin e murit pa miratimin e Kongresit. Në konferencën e tyre për media, Pence dhe Trump vazhduan ta peshojnë këtë ide. Mbyllja e pjesëshme e qeverisë ka ndërprerë 1/4 në operacioneve të qeverisë amerikane qysh më 22 dhjetor dhe ka detyruar rreth 800.000 punonjës federal të shkojnë në pushim ose të punojnë pa pagesë. Pence tha se administrata e kupton barrën me të cilën përballen punonjësit e qeverisë. Përveç 5.6 miliard dollarëve për murin, administrata kërkon edhe 800 milion dollar për nevojat urgjente humanitare për të kujdesur për migrantët në kufi. Demokratët, duke refuzuar kërkesën e Trumpit për financimin e murit, kanë ofruar 1.3 miliard dollar shtesë në shpenzimet për sigurinë e kufirit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e shpalli 2019-ën vit të NATO-s në Kosovë. Siç thuhet në një njoftim të presidencës, këtë vit shënohet 20 vjetori i intervenimit humanitar të NATO-s në Kosovë. Intervenim ky që ka ndodhur pas masakrave, spastrimit etnik dhe krimeve të forcave serbe mbi popullatën civile në Kosovë, si dhe pas dëshimit të përpjekjeve diplomatike botërore për gjetjen e një zgjidhje paqësore për Kosovën. Populli i Kosovës do t'ju jetë përjetësisht mirënjohës shteteve antarë të NATO-s për mbështetjen e tyre, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e presidentit Thaçi. Intervenimi i NATO-s në Kosovë ndaj Thaçeve serbe ka filluar më 24 mars 1999 dhe ka zgjatur 78 ditë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan i kundërshtoi fuqishëm thirrjet e Shteteve të Bashkuara për vendin e tij që të mbrojë luftëtarët kurdë në Siri. Erdoğan tha se deklaratat e tilla të bëra nga Këshilltari për Siguri Kombëtare i SBA-s John Bolton në fundjavë janë të papranueshme. Bolton ndodhet në Turqi për të garantuar se luftëtarët kurdë që luftojnë ekstremistët të Shtetit Islamik në veri të Sirisë do të jenë të sigurt pas tërheqjes planifikuar të SBA-s. Turqia cilëson milicinë kurde atje si terroriste. Nëse SBA-ja i vlerëson ata si vëllezër kurd, ajo mashtrohet rënd, tha Erdoğan. Përfaqësues të talibanëve afgan thanë se do të takojnë zyrtarët amerikanë në Katar për të zhvilluar bisedime për paqe. Ata thanë se bisedime dy ditëshe do të nisin më 9 janar dhe refuzuan të takojnë, siç u shprehen zyrtarët kukulla të Afganistanit. Talibanët i kanë refuzuar kërkesat e fuqive rajonale për t'i lejuar zyrtarët e qeverisë afgane që të marrin pjesë në bisedime, duke thënë se SBA-ja është kundërshtari i tyre kryesor në Afganistan. Këtë herë duam të mbajmë bisedime me zyrtarët amerikanë, tha një udhëheqës i talibanëve në Afganistan për agjencinë e lajmeve Reuters. Bisedime do të jenë rrethi 4 midis liderve taliban dhe të dërguarit të posaçëm amerikan Zalmay Khalilzad. Politikani ekstremit të djathtë në Gjermani, Frank Magnitz, u rrah dhe u plagos rënd, bën të ditur zyrtarët. Lideri i Alternativës për Gjermaninë në Bremen u sulmua nga tre persona në qendër të këtij qyteti të hënën vonë. Njerëzit e maskuar e rrëzuan atë pa ndjenja dhe goditën në kokë, than zyrtar të partisë. Alternativa për Gjermaninë, partia antimigrante, ka hyrë në parlament për herë të parë vitin e kaluar dhe ka 94 ulse. Ajo tani ka përfaqësues në secilin parlament shtetëror të Gjermanisë. Zëdhënësi i partisë Jörg Meuthen postojnë në Twitter një fotografi të Magnitzit në spital duke thënë se ai është lënë gjysmë i vdekur. Shitësi online Amazon është bërë kompania më e vlefshme në botë pasi çmimi i aksioneve të saj ka kaluar atë të Microsoftit dhe të gjigantëve të tjerë amerikan të teknologjisë. Kompania me seli në Seattle ka marrë vendin e parë pas rritjes së aksioneve të saj për 3.4%, të cilat e kanë rritur vlerën e saj në treg në 796.8 miliard dollar. Vlera është për 13.2 miliard dollar më e lartë se e Microsoftit. Shefi ekzekutiv Jeff Bezos e ka ndërtuar Amazonin nga një shitës online kryesisht i librave në një kompani që shet lloj-lloj mallrash. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.